šajā laikā, kad mums bija jāizveido analīžu paņemšanas punkti visdažādākajās vietās, strauji jāreaģē uz to pieprasījumu arī no tehnoloģiju viedokļa, kas ir nepieciešams, lai šādas telpas, piemēram, izvērstu vai arī strādātu attālināti sociālās aprūpes centros. Protams, mēs saskārāmies ar to, ka mēs neesam pietiekoši gatavi un ka mums tiešām arī šiem vadības cilvēkiem ir nepieciešamība gan pēc ļoti kvalitatīva interneta, gan arī pēc viedtālruņiem ar plašām funkcijām, pie kam tiem ir jābūt visām dienas drošības sistēmām pieejamiem, tātad tur nevar lietot privātos tālruņus un ir nepieciešamība tātad pēc šādiem viedtālruņiem arī vadības un administrācijas cilvēkiem.